Labdien!
Labdien, ienāciet!
Latvijas radio! Mēs šodien veicam tādu nelielu aptauju Latgalē Kārsavā, sakarā ar to, ka šodien ir īpaša diena Latvijai. Vai jūs zinat, kāda šodien ir diena?
Nu, prezidenta izvēlē. Izvēlē, ot, parādzot dzirdēju tagad, tikai nevaru tagad nosaukt.
Kārsaviete Valentīna atzīst, ka par politiku īpaši neinteresējas. Taču viņas prāt, pašlaik valstī ir nepieciešams gudrs, drosmīgs, stingra rakstura prezidents.
Vai jūs zinat, ka mums ir jauns prezidents?
Vēl neesmu dzirdējis, bet zinu, ka šodien notiek vēlēšanas.
Zinat, no trim kandidātiem tik izvēlēt?
Jā, apmēram zinu, jā.
Kādu jūs gribētu prezidentu no šim trim?
No šim trim to Levertu kungu, jā.
Ko jūs gaidat no jaunā prezidenta?
Cerības ir ļoti lielas, es domāju, ka viņš būs spējīgs. Un daudz varošs cilvēks viņš ir, viņam ir lielas zināšanas, daudz valodas viņš, nu vispār es teiktu, ka viņš ir piemērots savam amatam.
Politikas ir politikas, bet es uzskatu, ka tomēr vajadzētu būt kaut kādam ar prezidentam ar kaut kādu ekonomisku izglītību, jo tomēr pamatā arī mums ekonomiskā puse ļoti vāja un tā būtu jāattīstā.
Lai arī Latvijā šogad pirmo reizi notika atklātās prezidenta vēlēšanas, Latgales cilvēki uzskata, ka Latvijai būtu jāņem piemērs no kaimiņu valsts Lietuvas, kur prezidentu vēlē tauta.
Zināt, ka šodien bija prezidenta vēlēšanas?
Jā, zinu. Zinu.
Un jau arī zināt, ko ievēlēja?
Protams, Levitu ievēlēja.
Kā jūs vērtējat, ka tagad atklātas tās vēlēšanas?
Nu, tagad es domāju, ka arī deputātiem ir ko padomāt, tagad viņi nevar slēpties citam aiz muguras. Un katrs redz, par ko tu balso. Jā, tā arī šodien bija, jā, es skatījos, klausījos.
Arī kārsaviešiem Andrejam Ivanovam un Arvīdam Urtānam ir līdzīgs viedoklis.
Varbūt ir pozitīvi momenti, arī negatīvi, jo. Ja negatīvs ir tas, ka, teiksim, varbūt cilvēks pēc savas paša gribas gribētu nobalsot par vienu kandidātu, teiksim, partijas disciplīnē viņam to lietas darīt.
Bet pozitīvais?
Nu, pozitīvs tas, ka atklātība tam ir labi, ka mēs zinām, kas pa ko balso.
Notlētā balsošana, tas ir manā saprašanā tas solis uz priekšu, jo tiešām nevar solīt vienu, bet balsot savādāk. Bet, te es gan gribētu piebilst, ka mans personīgais doma ir, lai būtu tiešām tautas vēlēs prezidents, tad prezidents jāvēlē visai tautai. Un tie spriedumi, ka tauta kļūdīsies, es tiem nepiekrītu. Ja vienreiz kļūdīsies, otrreiz izlabos. Jo visa tauta kļūdīties nevar. Es skaitu uzskatu, ka ievēlēts ir pareizais prezidents šoreiz. Ļoti gudris jurists. Te gan jāpiebilst, ka likumi mums ir pieņemti labi. Varbūt kaut kas nedaudz jāuzlabo, bet likumu izpildīšana, kontrole mums zem katras kritikas. Tāpēc arī tauta neusticas ne prezidentam, ne valdībai, ne saimai.
Latgalieši ar cerībām raugās nākotnē un vēlas, lai jaunais prezidents Egils Levits pacenstos uzlabot ekonomisko situāciju valstī, tādējādi apturot emigrācijas procesu Latvijā.
Latvijā daudz, kas būtu jāizdara. Bet pirmais varbūt vajadz tomēr arī pievērsties ekonomiskajai situācijai, nodokļu politikai. Nu, protams, tas nav viņa kompetence, kā to visu liem saimē, bet tomēr pirmais ir ekonomiskā situācija. Diemžēl viņa tāda, kā ir, nu, paši ir lauki izpostīti, cilvēki izdzīti. Ne jau paši savas gribas pēc ir cilvēki brauc uz ārdenu strādā. Lai cik liels patriots būtu, bet ja viņam šeit nav ko darīt, nav ar ko pabarot ģimeni, viņam jābrauc gribi negrib prom.
Latgales pierobežā uzrunātie iedzīvotāji pamatā ir apmierināti ar jaunā valsts prezidenta izvēli. Lai arī saprot, ka Latvijā prezidentam nav lēmējvara, pauš pārliecību, ka valsti jāvada spēcīgam un stingra rakstura cilvēkam. Iveta Čigāni, Latvijas radio studija, Latgalē.